Ascultați un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.
Ne apropiem de ceea ce creștinătatea numește Săptămâna cea Mare. Depinzând de calendarul creștin, unii sărbătoresc la o săptămână distanță de ceilalți. Cu mulți ani în urmă am fost în California, la Forest Lawn, unde există cea mai mare pictură religioasă din lume. Are 75 de metri lungime și peste 20 de metri înălțime. Este pusă într-o sală de cinematograf, unde ecranul este pictura în sine. Intră lumea, stă pe scaun sute și sute de oameni, se stinge lumina, se dă cortina la o parte și 45 de minute privești la o pictură originală care arată crucificarea Domnului Isus. Și apoi lumea pleacă și intră alt grup, la fiecare oră. Un film de o oră cu o singură imagine. Ce este așa fascinant acolo să stai 45 de minute să privești o singură imagine? Eu atunci am stat la vreo două sau trei sesiuni din acelea. Despre asta vreau să vă spun astăzi câteva cuvinte. În fiecare an de flori ați tot auzit aceeași istorie, intrarea în Ierusalim. Ați auzit tot felul de metafore, tot felul de analogii cu privire la asta. Astăzi aș vrea așa doar să vă spun o poveste, o istorie. Cumva liniștit, probabil că nu o să auziți nimic nou sau foarte tulburător. Nădejdea mea este să putem fiecare să ne găsim locul unde suntem în poza asta. În procesul ăsta putem învăța și cum să citim Scriptura mai adânc. Uite, eu am să vă citesc textul care relatează începutul zilei numită Floriile, începutul zilei în care Iisus intră în Ierusalim. Ziua asta începe la Ierihon. Spune, pe când se suia Iisus la Ierusalim, pe drum, a luat deoparte pe cei 12 ucenici și le-a zis, iată că ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților, celor mai de seamă și a cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte, îl vor da în mâinile neamurilor ca să-l bat jocorească, să-l bată, să-l răstignească, dar a treia zi va învia. Atunci, mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și i s-a închinat. A vrut să-i facă o cerere. El a întrebat-o, ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta, acești doi fii ai mei să stea unul la dreapta și altul la stânga ta. Iisus i-a zis, nu știți ce cereți? Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu? Să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu eu botezat? Putem, i-au spus ei. Și el a răspuns, este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu eu botezat. Dar a sta la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Cei 10, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Iisus i-a chemat și le-a zis, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire, dar între voi să nu fie așa, ci oricine va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Oricine va vrea să fie cel din tâi între voi, să vă fie rob. Pentru că nici Fiul omului nu a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Când au ieșit din Ierihon, o mare gloată a mers după Iisus și doi orbi ședeau lângă drum. Ei au auzit că trece Iisus și au început să strige, ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David. Gloata îi certa să tacă, dar ei mai tare strigau, ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David. Iisus a oprit, i-a chemat și le-a zis, ce vreți să vă fac? Doamne, i-au zis ei, să ni se deschidă ochii. Și lui Iisus i s-a făcut milă de ei. s-a atins de ochii lor și îndată orbii și-au căpătat vederea și au mers după el. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul ăsta dinaintea voastră și în el veți găsi o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă zice cineva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care spune: spune-i fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Și ucenicii s-au dus și au făcut cum le-a poruncit Iisus și au adus măgărița, măgărușul, au pus hainele peste el și l-a șezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci, le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele care veneau în urmă strigau: Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Și apoi, în versetul următor, Iisus intră în Ierusalim. Cum începe intrarea Domnului în Ierusalim? Cum începe viața noastră împreună cu El? Ce era în mintea și în inima Lui? Ce este în mintea și în inima noastră? Suntem în cea mai importantă săptămână de la creație. La începutul timpului, Dumnezeu atunci a creat spațiul, materia și timpul. Și în cutia asta cu trei dimensiuni a creat universul material, pământul și tot ce avem în jur. Toate le-a făcut într-o săptămână, în 7 zile. Aceasta este săptămâna mare. Dar acum Dumnezeu se apropie de creația Lui să o refacă, să o transforme, să sufle din nou suflare de viață în ea, să o elibereze. Asta este săptămâna cea mai mare. Ea are 8 zile. În a 8-a zi, în ziua Învierii, toată munca asta este încoronată. Săptămâna cea mai mare. Ce trebuie să fi fost în inima Domnului? Se pregătea El de cea mai mare bătălie pe care s-a dat în univers vreodată. Bătălia de a întoarce omenirea înapoi sub voia lui Dumnezeu, omenire care decisese să aibă voia ei particulară. Era lupta să șteargă tot răul care a fost vreodată în lume și nu numai să-l șteargă, ci să fie plătit. Se pregătea Iisus să dea față în față cu tot ce nu a văzut vreodată, cu păcat, cu lucruri care, cu stricăciune, cu corupție, cu ceva cu care niciodată Dumnezeu nu are de-a face, cu păcat. Era un val de păcat care venea peste El și trebuia să fie pregătit pentru asta. Era o luptă năpraznică la care se pregătea. Trebuia să scape omenirea de cea mai mare primejdie care exista pentru ei, primejdia legii lui Dumnezeu care venea peste omenirea judecății lui Dumnezeu. Cum începe ziua asta când Iisus trebuie să intre în ultima săptămână, în cea mai mare, și să înceapă lupta asta năpraznică? Cum începe drumul spre Ierusalim? Începe cu oameni. Iisus tocmai vrea să plece de la Ierihon, un drum de 8 ore pe jos între Ierusalim și Ierihon. Și când era gata să plece, atunci El adună pe ucenici și le spune în 2 fraze tot ceea ce va urma. În 2 fraze. Le spune că trebuie să vină la Ierusalim, că El va fi arestat, că preoții cei mai mari îl vor condamna, că va fi omorât și că a 3-a zi va învia. Toată Evanghelia le spune în 2 fraze. Și când le-a spus asta, unde era inima omului? Păi, noi citim în Scriptură că următorul lucru ce s-a întâmplat este că a venit mama fiilor lui Zebedei, avea 2 frați, 2 apostoli acolo, și ei și-au făcut socoteală. Se pregătesc, dacă tot Iisus are să moară și să învieze, se pregătesc să apuce o poziție, probabil că nici n-au auzit ce le-a spus Hristos. Să stea unul la dreapta și unul la stânga. Noi citim foarte ușor textul ăsta. A venit mama fiilor lui Zebedei, s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei, i s-a închinat. Aproape că habar n-avem cum citim textul ăsta. Uite să vă spun ce a zis Iisus. Uite, să zicem că eu sau cu dumneata, eu sau voi, vă adunați familia, sunteți tată sau mamă în familie. Și le spuneți așa cu un pic de tristețe și cu pasiune și cu așteptare că totul să se schimbe în mintea lor, le spuneți o veste grozavă. Le spuneți, uite, să știți, vin de la doctor. Peste tot am cancer. Să știți, durerile alea care le-am avut lunile alea nu erau junghi, le-am crezut că era nimic. Dar doctorul mi-a spus, am un cancer năpraznic în mine, până vineri, până la sfârșitul săptămânii, voi muri. Acum, să nu fiți așa dărâmați, aveți nădejde în înviere. Și mă uit acolo, e soția, sunt copiii mei, uite să zicem că sunt eu, dar puteți să fiți voi. Și soția și copiii atunci îmi spun, uite, hai să vedem cum împărțim ce rămâne. Și ăsta al meu, Lucas, ăsta mic, îmi spune, mie îmi plac mașinile. Am auzit că trebuia să avem nu știu ce mașină, Tesla, eu știu. Pot eu să iau aia, mie îmi plac mașinile. Tami, ăsta alt al meu, este cu școala mai mult. Și îmi spune, mie îmi trebuie banii care au mai fi rămas în bancă, dacă au mai rămas ceva, îmi trebuie banii că eu am nevoie pentru școală. Și îmi spune soția mea, să zicem, Cecilia, îmi spune, eu vreau terenul ăla care ne gândeam să-l cumpărăm noi la ocean. Mie știi că mie mi-a plăcut totdeauna la ocean, așa, pe lângă un râu, la ocean. Cam asta mi-ar place mie să am. Cum facem, măi, fraților, cum facem treaba asta? Cam ce ați zice dacă vă adunați familia și le spuneți vestea asta năpraznică și încep să scoată creioanele și încep să se gândească cam ce să ia fiecare. Ai zice, acum ce să faci? Au fost doi ucenici mai imaturi. Acum, mai erau și alții, mai erau încă 10, cel puțin, nu acolo. Dar ei la 10 nu rămân mai prejos. Nu zâmbesc așa cu amar să se uite la ăștia la 2 să zică, vai de mine. Nu așa dau cu mâna cu lehamite. Spun, stai puțin, stai, că și noi avem drept. Cum adică ăștia doi, dar noi cine suntem? Știi cum ar veni în familia mea, eu mai am doi băieți, unii mai mari care sunt căsătoriți. Și află de discuția asta și primul lucru mă sună repede la telefon și spune, tată, să știi, am avut veste, am auzit vestea asta, că doctorul ți-a zis că nu mai e decât o săptămână de trăit. Ascultă, și noi vrem ceva. Și noi vrem ceva. Și ălaltul îmi spune, să știi, eu am două fetițe și fetițele mele, trebuie să te gândești și la ele, nu? Noi ce cusur avem? Eu am nevoie mai mare, am copii, nu? Cam ce ar fi fost în inima mea dacă copiii mei, la o veste ca asta, mi-ar fi spus așa ceva? Cam ce-ar fi fost în inima ta, ești mama. Și când spui asta, cam așa ar trebui să citim textul când îl citim. Problema când îl citim este că noi suntem la masă și textul și scriptura este pe masă și cei care, despre care este vorba sunt pe masă în scriptură. Ce gust grozav de amar trebuie să fi fost în Iisus. Ăștia erau cei care au mers cu mine 3 ani, au văzut atâtea lucruri. Acum, Iisus însă nu este Andrei. Iisus însă înțelege pe omul mic, care vrea să rămână mic. Își mai face timp pentru încă o lecție. După 3 ani de zile, n-au avut ei destule lecții până acum? Cât au văzut, cât au auzit, de câte ori le-a vorbit Iisus, dar ce nu le-a spus și nu le-a arătat? Încă o lecție. Hai să mai fac ceva pentru ei, că oamenii ăștia așa de mici au rămas, așa de mici au rămas. Să le mai spun încă ceva. Uite, să vă spun ce se va întâmpla, să vă spun. Le mai dăm o lecție și le spune, să știți, între oameni așa este, cum ziceți voi, ăștia mari peste ăștia mici, vrea să tragă și ei să ciupească ceva de la ăștia mari. Dar între voi să nu fie așa. Cine este mai tare, să fie slujitor, să ridice pe ceilalți. Uite să vă dau un exemplu. Eu, care sunt cel mai mare, trebuie să-i ridic acum pe toți. Așa venim mulți la Hristos, nu? Așa intrăm cu Hristos, să zic așa, în Ierusalim. Așa auzim chemarea. Așa ne apropiem de cruce, adeseori de împărăția lui Dumnezeu. Venim noi cu așteptările noastre, cu dorințe. De multe ori venim cu pretenții chiar. Nu suntem undeva în poza asta, în pictura asta grozavă, la care m-am uitat eu câteva ore la rând. Nu suntem câteodată noi cei care am venit gândindu-ne că Dumnezeu ne va da ce lipsește. Așa am vrut și noi un pic de prosperitate. am vrut să scăpăm de cine știe ce. Eu am deseori adunări de rugăciune și oamenii se roagă și se roagă pentru lucruri foarte reale. Se roagă pentru lucruri grozav de importante, câteodată se roagă pentru bagatele, dar pentru ei sunt importante. Se roagă o soră, ar vrea și ea neapărat să aibă o casă, să aibă o casă mai confortabilă, că stă așa aglomerat. Și ni s-a spus la biserică, și am citit și în Scriptură, Dumnezeu ne așteaptă cu mâinile pline, cu belșug de binecuvântări, cumva doar să întindem mâna. Nu, spune spre sfârșitul Vechiului Testament, parcă la Maleahi. Puneți-mă la încercare, zice Dumnezeu, și veți vedea dacă nu voi revărsa asupra voastră binecuvântări, că nici nu o să mai aveți loc și putere să le primiți. Așa am învățat, am citit, nu? Am auzit la biserică. Vom avea cui să cerem, de la cine să alergăm dacă ne întoarcem la un Mântuitor. Vom avea un Mântuitor care doar așteaptă să-L chemăm și El va și răspunde, uite, sunt aici, cu ce să te servesc? Iată-mă! Și toate, într-adevăr, sunt promisiuni care sunt în Scriptură, predicatorii noștri nu ne mint, sunt toate acolo. Până la sfârșitul săptămânii însă, acești apostoli, care au venit cu așteptări, cu pretenții, până la sfârșitul săptămânii, toată teologia asta lor va fi făcută praf. Așteptările vor fi făcute praf și vor fugi care încotro. Unii din ei vor fugi în noaptea arestării, complet în pielea goală. Ce distanță! Am venit să căpătăm tron, să stăm la dreapta și la stânga și am fugit în pielea goală. Mai avem mult de mers până să înțelegem la cine am venit și unde am venit. Fiecare dintre noi suntem parte din evenimentele din săptămâna cea mare. Fiecare. Venim la cruce, la mântuire, cu așteptări, cu dorințe, cu nădejde și adeseori venim la cruce cu pretenții. Așa suntem noi, suntem oameni. Mă întreb în poza asta, în pictura asta, suntem acolo? Noi suntem ăștia? Dacă suntem ăștia, am venit la Dumnezeu cu motivația asta, care este o motivație foarte biblică. Dacă am venit cu ea, să ne așteptăm până la sfârșitul săptămânii, până la un moment dat în viața noastră de credință, toată teologia asta se va face zob, praf. Iisus a spus altfel, într-o dată, într-o pildă, despre cei care primesc credință cu bucurie, așa cu veselie. Pe cum să nu o primesc cu veselie? Vrea să-mi dea Iisus toate lucrurile gratis. Ce poate să fie o mai bună afacere decât asta? Și spune la un moment dat, când vine prima încercare, totul se face zob. Toată teologia asta se usucă. Acum, imediat cum a trecut de situația asta și de amărăciunea asta, cumva, poate de dezamăgirea asta, iese cu toții din Ierihon spre Ierusalim și aici apare iarăși omul. N-apare omul ăla care vrea să apuce, vrea să se suie pe tron, vrea să capete. Apare omul care suferă. Suferă de o viață. Unul care este orb. N-a văzut, omul care nu cunoaște cu ochii nimic în jur. Este un om care e necăjit tare, nu se gândește, el n-are timp să se gândească la cer, la viața de apoi, să se gândească la împărăția cerurilor, la infinit. Îl doare ceva, suferința. Și Iisus, care făcea primii pași spre o suferință grozavă, el spune în Vechiul Testament, veniți să vedeți dacă există o suferință cum există suferința mea. El, care în fața lui veneau valuri de suferință, și nu numai chin și cuie și asta venea, fiecare păcat era un cui în el. Fiecare nelegiuire a fiecărui om era o suferință. Și el, care se pregătea de cea mai grozavă suferință, se oprește lângă un om care are o suferință. Știți, mi se mai întâmplă, câteodată. Știți cum vine asta? Dacă omul ăla care v-am zis eu, să zicem, sau altul, care a povestit familiei despre faptul că va muri la sfârșitul săptămânii, se duce în biserică acum. să duce în biserică să spună fraților, uite ce se va întâmpla cu mine, doctorul mi-a zis asta, puteți să vă rugați, dar în mod normal sunt făcut praf pe dinăuntru, nu mai, de-abia mai respir, uite că până vineri voi muri. Și la sfârșit vine un fratele al și zice, frate, aș vrea să te rogi pentru mine, ieri n-am dormit bine noaptea. Și n-am dormit bine noaptea și nu prea trăiesc bine în timpul zilei când nu dorm bine noaptea. Ce-ar fi să te gândești, cam cum aș putea eu să dorm mai bine noaptea? Cam ce ați zice dacă la ușă, după ce ați spus că vă trebuie să muriți până vineri, vă oprește cineva și vă spune asta. Sau să vă întrebe, nu cunoști un dentist bun, cam așa o durere aici la măsea, și așa, dar mi-ar trebui un dentist bun, poate dumneata cunoști pe unul. Mă gândesc, Iisus, când se pregătea de tot lucrul ăsta, dă de un om foarte necăjit. Dar Iisus, suferința fiecărui om este suferința lui. Și Iisus, care făcea primii pași spre suferința asta grozavă, se apleacă, se uită că avea ceva de făcut și se oprește să vindece. Și vindecă cu toată inima și cu toată bucuria. Cumva venim mulți la Hristos în stilul ăsta, nu? Auzim cumva în felul ăsta chemare, ne apropiem în felul ăsta de cruce, de mântuire, de împărăția lui Dumnezeu. Venim cu durerile noastre și necazurile noastre foarte reale, cu bolile noastre foarte adevărate. Pentru că știm, am auzit de la predicatori și am citit noi în Scriptură, El a luat asupra Lui păcatele noastre și a purtat bolile noastre asupra Lui. Am auzit invitația care ni s-a spus de vocea lui Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, eu vă voi da odihnă. Am citit pe paginile Scripturii, când au venit oameni bolnavi și oameni necăjiți, oameni bolnavi fizic, cu tot felul de boli, ca omul ăsta care a fost orb, oameni bolnavi mental, oameni bolnavi în sufletul lor, oameni deprimați grozav, oameni bolnavi în duhul lor, oameni posedați de demon, oameni atacați demonic în duhul lor, toți au venit la Hristos și Hristos n-a refuzat pe unul singur, nici unuia nu i-a zis pleacă, pe tine nu te pot vindeca sau nu vreau să te vindec. Știm asta, am citit asta. Și dacă noi suntem atacați, noi avem un copil atacat, dacă noi avem o boală fizică, dacă noi avem o maladie sufletească în noi, dacă noi avem o depresie cronică, atacuri de panică, dacă avem atâtea lucruri și ni s-a spus, dacă vin la Iisus, Iisus poate să vindece, n-a refuzat pe nimeni vreodată, păi cum să nu vin? Și venim la Hristos, avem un bolnav, suntem loviți, răniți, îngrijorați, bătuți de viața asta. Și auzim la radio, la televizor, într-o biserică unde am intrat accidental sau unde am dormit poate acolo ani de zile. Și auzim, trece aici, este unul care poate să repare tot. Și ai nevoie de el și strigăm, ridicăm mâna, ne predăm, mergem în față. Și așa ni se cere de Scriptură și de Dumnezeu. Și intrăm așa cu Iisus în Ierusalimul Ceresc, intrăm cu Iisus în săptămâna cea mare, intrăm împinși de bolile noastre. În poza asta, te poți uita, sunt oameni în poza asta grozavă a săptămânii mari, care așa au ajuns la Hristos. Fiecare dintre noi suntem parte din evenimentele din săptămâna cea mare, fiecare. Venim la cruce, la mântuire cu pretenții, cu așteptări. Venim la cruce cu dureri, cu bolile noastre. Însă, nu doar omul care vrea și nu doar omul care suferă apare aici, la intrarea în Ierusalim, înainte ca Iisus să facă primul pas. Un pic înainte de poarta cetății în Betfage, apare omul care vrea să participe. Vrea să fie el parte din poză. Un pic înainte de poarta cetății. Cel care era gata să dea, să facă parte din cel mai uriaș eveniment de la creație încoace. Este un om care are ceva. Are o măgăriță, o măgăruș și bat străini la poarta lui și spun niște cuvinte magice. Domnul are nevoie. Ce ciudat! Cei dinainte și cei care vreau o poziție și cei care vreau bolnavi, cei dinainte aveau nevoie, aveau dorințe, aveau dureri și au venit să se roage de Hristos. Dar aici este unul căruia Domnul vine să se roage de el. Împăratul are nevoie de el. S-a inversat masa și este unul care ascultă o rugăciune și unul care se roagă. Domnul împăratul se roagă și omul ascultă o rugăciune. Este așa ceva feric să poți participa cu Hristos la ceva. Dar să participi la cel mai important eveniment din istorie și tu să fii rugat să participi, este ceva de vis. Este ceva de vis. Mai spre sfârșitul săptămânii, când istoria zilelor astea ajunge așa ca într-un film, la punctul cel mai culminant, când Iisus care pe crucea Golgotei, care crucea pe Golgota, se prăbușește sub povara ei, apare atunci un alt om care se pleacă, ia crucea și o duce mai departe, până la capăt. Simon, mi se pare că îl chema. Unul care vrea, participă la evenimentul ăsta. Era omul ăsta cu măgărușul, un om care intră, pur și simplu, intră în istoria profețiilor biblice. Pentru că despre el era scris în Vechiul Testament. Iată că împăratul tău intră călare pe un măgăruș, fiul unei măgărițe. Aveau proprietari. Și omul a auzit chemarea asta, s-a gândit probabil, stai puțin, este scris în Scriptura asta și eu am exact asta, am și măgăriță și măgăruș. Și cineva îmi spune, Domnul vrea, are nevoie de ei. Este ceva cutremurător. Este scris în Vechiul Testament despre mine și despre măgărușii mei. Eu sunt acolo. Cum ar fi să-L auzi pe Hristos că vine la tine într-o seară și spune, ascultă Andrei, ascultă Maria, vrei să intri pe paginile Scripturii? Sunt acolo profeții care tocmai se împlinesc și tu faci parte din ele. În poza aia este un loc gol unde neapărat trebuie să fii pictat tu. Am un prieten care l-am făcut de curând, de la seminariile astea pe care le fac eu, l-am făcut sâmbetele dimineață. Îl cheamă Liviu și el și familia lui au fost misionari 14 ani în Peru. Și au mers în satele și în junglele de acolo, vestind Evanghelia la cei care sunt cei mai departe pe pământ, așa de lumea noastră cu care suntem obișnuiți. Au fost adeseori bolnavi, au suferit tot felul de maladii acolo. Au trecut în primejdii, de depresie, de încercări, în bucurie, în succes. 14 ani. Ce împinge pe un om să-și ia familia în situația așa neobișnuită? Păi există o profeție care încă nu s-a împlinit complet. Se împlinește acum, în timp ce vorbesc eu, în zilele noastre. Este o profeție care trebuie să se împlinească neapărat înainte de venirea lui Iisus. Spune în Scriptură, Evanghelia asta va fi vestită la toate neamurile, până la marginile pământului, să zic așa, până la marginea junglei din Peru. Atunci va veni sfârșitul. Și Liviu, soția lui, cumva au simțit chemarea asta, Domnul are nevoie de tine, profeția nu se împlinește fără să intri tu în ea. Există un loc gol în poza asta și ca să fie completată, tu ești invitat să fii pictat aici, tu și familia ta. Ai o invitație, este o rugăciune a lui Iisus. Uite, Iisus vine și se roagă, am de mers aici, la marginea junglei, dar îmi trebuie ajutor, vii cu mine. Și Liviu, soția, au sărit în picioare, să zic așa, ca fiecare dintre noi, au sărit de la televizor, de pe sofa, de la fotbal, de la ce-o fi fost, și au intrat literalmente în profețiile Scripturii. A zice într-o zi, când fiecare profeție împlinită va fi pictată în amănunțime, acolo am să văd pe unul pe care l-am cunoscut eu personal și pe care l-am auzit. Am să-l văd pe Liviu și pe soția lui. Așa a fost cu David, care a intrat în istorie cu o praștie. Nu avea mare lucru, Dumnezeu i l-a cerut și David cu praștie a intrat în istoria lui Dumnezeu. Așa a intrat Rahav în istorie, de pe cea mai joasă poziție morală posibilă, o femeie de stradă. Avea așa o mică așezare, un mic apartament în zidul Ierihonului. Avea o frânghie. Și Dumnezeu s-a rugat de ea. Dăm casa ta o singură noapte atât. Dăm frânghia ta. Și Rahav a intrat în istoria Scripturii și a lui Dumnezeu. Când Moise nu era nimic, când era un nimeni în pustie, un bătrân bâlbâit, Domnul s-a apropiat de el și ne-a întrebat, ce ai? Păi ce să am, nu? Am 80 de ani și am un toiac cu care mă țin să nu cad. Ajutorul de bătrâneță. Dumnezeu s-a rugat de el, dă-mi-l mie, aruncă-l. Și apoi Dumnezeu s-a rugat de el iarăși, ridică-l din nou și acum tu singur mergi contra celui mai mare imperiu de pe pământ. Și când Moise a ridicat toiagul, a intrat în istoria lui Dumnezeu, în profețiile și în promisiunile lui Dumnezeu, profețiile alea date lui Iacov și lui Iosif. Și cu toiagul ăsta lui Dumnezeu a distrus Nilul, a despicat mare, a crăpat stânca și a devenit cel mai mare conducător din istoria lumii. Așa a fost Maria Magdalena. Maria Magdalena, despre care istoria bisericii spune că a fost eliberată de draci. A zice o femeie în cel mai adânc subsol moral și social. Și într-o zi a intrat în camera lui Iisus. Avea cumva cel mai scump parfum care există în lume, mir. Mir este o plantă foarte, foarte amară, așa cum a fost și viața ei probabil ruptă și amară. Maria, știți, Maria vine de la cuvântul Miriam, care este mir, de la mir. Maria înseamnă o plantă amară. Așa, nu te-ai bucurat prea tare de numele ăsta. Dar nu înseamnă numai asta. Când frângi planta asta, când rupi din ea, iese din ea o lacrimă, iese așa o mică sevă, o picătură, o lacrimă, din care se face cel mai scump parfum care există în lume. Numele Maria, pe oricine dintre voi vă cheamă Maria, să știți, Maria înseamnă cea care în suferințele ei va da parfumul lui Hristos celor care sunt în jur. Oricine dintre voi se numește Maria știe că Dumnezeu a înzestrat-o ca în suferințele voastre să împrășiați în jur cel mai scump parfum care există, mireasma lui Hristos. Și Maria asta a avut multe lacrimi în viață și le-a strâns în rupturile din viața ei, le-a sigilat în vasul ăla și într-o zi l-a spart și l-a pus peste Hristos. Și când l-a spart a intrat în istorie, căci Iisus a spus: ascultă, cât va exista lumea, pământul, tu, ce ai făcut tu astăzi, va fi povestit peste tot. Fiecare dintre noi suntem parte din evenimentele din săptămâna cea mare. Fiecare. Venim la cruce, la mântuire, cu așteptările noastre, cu pretențiile noastre. Venim la cruce, la Iisus, cu durerile și cu bolile noastre. Putem veni la Iisus să participăm cu El la cea mai mare săptămână din istorie. Așa începe drumul în Ierusalim. Începe cu omul care suferă, adică cu noi toți. Începe cu omul care are tot felul de planuri, cu fiecare dintre noi. Începe, a zice, cu sora mea Marta, care plânge pentru băiatul ei. Ăștia sunt primii pași al lui Iisus în săptămâna cea mare. La intrarea în Ierusalim, acolo, este o gloată foarte mare, o gloată mare. Și strigă Hosana, sunt copii care strigă, sunt copii care strigă profeții fiului David, aici era vorbă profetică aici, Mesia. Sunt oameni care doar întreabă cine o fi ăsta și primez răspuns. Sunt oamenii care stau pe gard, cei care aplaudă, cei care se scarpină în cap și se întreabă ce se întâmplă aici. Noi toți suntem ăștia. Noi toți cei care am aplaudat, noi cei care ne-am întrebat despre ce e vorba în toate lucrurile astea, sunt cei care aplaudă și care peste 4 zile vor striga sau 5 zile vor striga răstignește-l, răstignește-l. Suntem noi oamenii care suntem așa de schimbători de la o zi la alta. Pe fiecare dintre noi Hristos ne-a îmbrățișat cu o privire întreagă atunci, în prima zi din cea mai mare săptămână din istorie, ne-a îmbrățișat pe toți, de la primul pas când l-a făcut și a vrut să iasă și a dat de ucenicii care vreau toate, de la orbul care îi reprezenta pe toți care suferă, de la cei care vor să participe împreună cu el la suferințele lui, la cei care stau pe gard și aplaudă, la cei care vor striga huă și vor blestema, la cei care habar n-au ce se întâmplă și doar asistă, Iisus pe toți ne-a cuprins dintr-o privire în ziua aia grozavă, în ziua întâi, a cele mai mari săptămâni din istorie. Dacă voi priviți la toată poza asta, cu Iisus și cu toți oamenii care sunt în jur, cu poza asta, cu poza asta, pictura asta a crucificării, puteți să o luați pe internet, căutați Lawn Forest Crucifixion, se cheamă. Și o vedeți pe internet. Unde vă găsiți locul acolo? Care sunteți? Cine sunteți dintre toți aceștia? M-am stat și m-am uitat. Am întrebat în biserică. Am întrebat dacă apostolul Pavel ar fi aici între noi. Unde s-ar vedea în poza asta? Cineva mi-a zis în biserică, s-ar vedea între cei care îl răstignesc pe Hristos, între cărturari și farisei, între cei învățați care vor să... E adevărat, se va vedea acolo Pavel. Pentru că așa a și fost. El a stat și a păzit hainele când l-au martirizat pe primul martir, pe Ștefan. El a zice, vede multe poze când își aduce aminte de lucrul ăsta. Dar în același timp Pavel spune, eu știu unde sunt în poza asta. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Pavel știe, eu sunt pe cruce în poza asta și pe crucea din mijloc. Acolo sunt. Când Pavel privește poza asta, o privește de acolo, de la înălțimea crucii și vede în stânga lui pe ăștia care urlă, în dreapta vede pe Ioan, jos pe Maria, vede pe toată lumea. A intrat în poza aceea. Noi unde suntem? Eu am stat să mă gândesc la poza aceea, la săptămâna cea mare, la intrarea în Ierusalim și m-am văzut pe mine în foarte multe locuri acolo. M-am văzut ca oamenii aia care mă scărpinam în cap și mă întrebam ce-o fi și cu toată istoria asta. M-am văzut cu cel care știam bine ce este cu istoria asta de la tatăl meu, dar n-aveam de gând să fac pași în privința asta. Aveam planuri. M-am văzut cu omul care eram foarte lovit. Am fost fiecare dintre ei, am fost cel care a strigat uo. Și nădejdea mea, ca să pot să ajung și eu unde a ajuns Pavel, să pot să spun, am fost răstignit împreună cu Hristos. Cum citim Scriptura? Citim din afară ei, eu stând la masă, Scriptura este pe masă, toate personajele sunt pe masă acolo, pe paginile din Scriptură și eu sunt afară, pe scaun. Sau poți să citești Scriptura intrând în ea. Eu sunt acolo. Să ne aducem aminte, în ziua asta din tâi, a săptămânii cea mare, că Iisus ne-a privit și ne-a îmbrățișat cu o privire pe toți, pe toți, indiferent de cum venim la El. Și probabil că în inima Lui, împreună câteodată cu dezamăgire, are și nădejdea că într-o zi fiecare dintre noi vom ajunge, să spunem, ca Pavel. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața aceasta pe care o trăiesc în trup acum, o trăiesc în așteptarea Fiului lui Dumnezeu. Amin.
Ați ascultat un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.